አበ ሐጸርቲ ጸብጻባት መንግስት ትግራይ ኮስቶ ኤዝቦሎስ ጉምት ንዘውርዶ ሳዕቤን ተሐተቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አቢን መሻርክቱን ይብል ادمه سرعات والكملاخي نايزبولو بريزيدنت ايسيا ساپوركي كم زحصرون يحنى مراحت ايرترا ابزو خونا جيزين ساعاتن سقومت كم موساد دو زبلنا حيلي اللندما يبلو ابي كل الاروميا زوبا بورونا بزولو دركي لعلي فرق مليون هزبي نحادقا خمستقالعن استاد حموش الشيح كبتي كم زموتان تسامي عزبلون قال ارستاد زحازة ابتصاب لأخنا كغربيو
مس اس بي اس تغرينيا اخم زلوخم
መንግስት ትግራይ ኮስደ እየ ንዝበሎ ስጉም ተስዒቡ ንዝመጽ ሳዕቤን ተሓተቲ አብይን መሻርክቱን ዮም ኢሉ ዕድመ ስርዓት ውልቀ መላኺ ናይ ዝበሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቁን ከም ዝሕፅር ተሓኒሎ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኣብ ህልው ኩነታት ዝጀመሮም ሰሚናራት ኣብ ወፃእ ሃገራት ይቐጽሎም ከም ዘሎ ተሰሚዑሎ ኣብቶም ሰሚናራት ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ግዜን ሰዓትን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ደው ዘብለ ሓይሊ የለን ዝብሉ ሓሳባት ከም ዝተሰምዑውን ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያን መላፍንቱን ብነፈርትን ከበድ ተፀዋራትን ሓዱሽ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈትሎም ክገልጹ ጸንሑ ሓይልታት ትግራይ ብቐዳም እቲ መጥቃዕቲ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝፈሸለ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምግላጹ ስዒቡ ብሰንበት መንግስቲ ትግራይ መግለጺ ዘርጊሕ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን በርባዕቲኡ ግንባራት ካብ ዘሰለፍዎም 34 ክፍላተ ሰራዊት እቶም 27 ክፍላተ ሰራዊት ኣብ ኩናት ከም ዝተሳተፉን ካብ 70 ክሳብ 80 ሚእታዊ ከም ዝተደምሰሱን ከም ዝተበታተኑን እዩ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ ዘሎ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ዝፅንሐ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ መብዛሕትኡ ከባብታት ትግራይ ሰጉጉ ንመቐለ ዝተቆፃፀረ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ዝተባሃለ ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ትግራይ ንወተሃደራዊ መግለፂ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስዒቡ ትማል ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መማረፂ ሲኢናን ተገዲድናን ንእንወስዶ ስጉምቲ ተሓተቲ ጉጅለ ፋሽስት ኢሉ ዝፀውዖ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን እዮም ክብል ኣጠንቂቕሎ ቅድሚ 3 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብዮም ዝተግበርዎ ስነ ልቦናውን ቅሉዕ ወተሃደራውን ወራራት ሎሚ እውን ብዝኸፍ ኣግባብ ንምፍፃም ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ኣዋዲዶም ኩናት ህልቂት የካይዱ ኣለው ትግራይ በርባዕቲኡ ኩርናዓት ዓፂኦም በብዕለቱ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ሰኣን መድሓኒትን ብዝተፈላለዩ ሕማማት ክረግፍ ገይሮምዎን ይገብሩን ኣለው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎን ዝበፅሐን ጉዳኣታት ተሓተቲ ጉጅለ ፋሽስት ኢሉ ዝፀውዑ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስትን መላፍንቱን ምዃኖም ክፍለጥ ኣሎ ዝበለት መግለፂ ጉዳይ ትግራይ ብዘተ ንምፍታሕ ቅድሚ እቲ ኩናት ምውልዑ ተፈቲኑ ከምዘይሰመረ ብምዝኽኻር ሕጂ እውን ዝቐርቡ ዘለዉ ዕዱላት ሰላም በቶም ሓይልታት ዝንፀጉ እንተደኣ ኮይኖም ነቶም ወረርቲ ዝበሎም ሓይልታት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምቕባር ንግደዳ ኣለና በዚ ከዓ ክፍለጠልና ኣለዎ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለፂኡ ደመኛ ጸላእትና ከም እንሕምሽሾም ኣየጠራጥርን ስለዝኾነ ህዝብና ዝጀመርካዮ ኩሎ መዳያዊ ምርብራብ ኣደንፊዕኻ ቐጽለሉ ዝብል መልእኽቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘሕለፈ ኮይኑ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ዓውደ ግንባራት ንልኡኽ ጸረ ህዝቢ ዝረግፉ ዘለዉ ደቅኹም ኣድሕኑ ኢሉ ኣሎ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ደቅኻ ኣብ ዘይፈልጥዎ ቦታታት ኦሮምያ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ሽሻይ ኣሞራ ኮይኖም እዮም ያኣክል ኢልካ ደቅኻ ካብ ሞት ኣድሕን ብምባል ተቃወምቲ ውድባት ኤርትራ ድማ ዕድመ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሉ ናይ ዝፀውዖ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምሕፃር ተረባረቡ ዝብል ጎስጓስ ኣቃሊሑ ኣሎ ናይ ዝቕንያት ሓዱሽ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ብሕወሓት ዝተጀመረ እዩ ብዘየዳግም ንምድምሳስ ከዓ ውግኣት ይቕፅሉ ኣለው ክብል ዝሓለፈ ሰሙን መግለፂ ዘውፀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ብወተሃደራዊ መራሕትን መንግስትን ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ዝምልከት ሓሳብ ኣይሃበን ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ግን መቐፀልታ ናይቲ ካብ 22 መስከረም 2021 ዓ.ም ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክካየድ ዝፀንሐ ህዝባዊ ሰሚናራት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ እውን ኣብ ወፃኢ ይቕፅለሉ ከም ዘሎ እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ቀረባ ከም ዝኾኑ ዝገልፁ ፍልፍላት ዝገልፁ ዘለዉ እቲ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታትን ንጡፍ ናይ መኸተ ፕሮግራምን ንጥሙር መደባት ሃገራዊ ልምዓት ዝብሉ ፅንሲ ሓሳባት ዝሓዘ ሰሚራር ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግደፍ ኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰመዝ ኤርትራ ይመርሕዎ ከም ዘለዉ ዝተገልጹ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ኤርትራ ንሃገራዊ ድሕነታ ኮነ ረብሓኣ ክትከላኸል ክትብል ኣብ ዝኾነ ግዜን ሰዓትን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ደው ዝብላ ሓይሊ የለን ዝብል ሓሳብ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ኤርትራ ከም ዝተሰምዐ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ንፈልጦ ኢና ዝብሉ ኣካላት ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ሰላማዊ መፍትሒ ክረክብ እንተዘይክኢሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ መራሕቲ ኣምሓራን ሕወሓትን ማዕቀብ ከም ዝወስዳ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ከም ዘጠንቀቃ ይዝከር። እንተኾነ እቲ ኩናት ገዲዱ ይቕፅል ከም ዘሎን ሓይልታት ትግራይ ንደሴን ኮምቦልቻን ቀረባብ ዝኾኑ ገዛእቲ ቦታታት ኣብ ክልል ዓፋር ድማ ንጭፍሪ ሓዊስካ ወሰንቲ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀሩ እዩ ዝገልጹ ዘለዉ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦረና ብዝቕፅል ዘሎ ድርቂ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ከም ዝተቓልዕን ኣስታት 8,000 ከብቲ ከም ዝሞታን ተሰሚዑ። ፀሓፊ ምምሕዳር ዞባ ቦረና ሪባ ኦዳ ከም ዝገለጹ ኣብቲ ዞባ ዛጊድ ብሰንኪ ድርቂ ኣብ ሓደጋ ካብ ዝወደቑ ልዕሊ 539,600 ሰባት ነቶም ልዕሊ 177,000 ማይ ብቦጣት ከም ዝቐረበን ንልዕሊ 188,000 ሰባት ከዓ ረድኤት ምግቢ ክቐርበሎም ከም ዝጀመረ ብምግላጽ ካልኦት ልዕሊ 166,000 ሰባት ድማ ተፀበይቲ ህፁፅ ሓገዝ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ኣረዲኦም። በቲ ድርቂ ኣስታት 8,000 ከብቲ ከም ዝሞታ ዝገለጹቶም ሓላፊ ካልኦት ልዕሊ 13,000 ከብቲ ሕጂ እውን ህፁፅ ረድኤት መግብን ማይን ከም ዘድልየን ገሊፆም ኣለዉ። ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ነቲ ከባቢ ንምሕጋዝ በጀት ሰሊዐ ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ትካል ምግቢ ዓለም ካሳላ ኢንተርናሽናል ምስተብሃለ ገባር ሰናይ ብምትሕብባር ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ተፈናቂሎም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ተስማዕሚዑ ተባሂሉ። እቲ ትካል ገባር ሰናይ ኣብ የመን ናይ ሓባር ምግቢ ብምቕራብ 100,000 ንሕፅረት ስነ መዓዛ ዝተቓልዑ ህፃናትን ኣዴታትን ብምሕጋዝ ልዑል ፃዕሪ ክገብር ከም ዝፀንሐ ትካል ምግቢ ዓለም ገሊጹ ኣሎ። ሕጂ ከዓ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ስደተኛታት ባህሊ ኣመጋግብኦም ኣኽቢሩ ንጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ዝጠቕሙ ትሕዝቶታት ዝሓዘ ምግቢ ክቐርብ ከም ዝሓሰበ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ስርዓት ኣመጋግባ ነቶም ብ10,000 ተሽሓት ዝግመቱ ኣብ ማዓስከራት ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ውሕስና ምግቢ ክወሃቦም ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ንዝተሳቀዩ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናትን ጥኑሳትን መጥቦት ኣዴታትን ልዑል ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ። ኣብ ሱዳን ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ልዕሊ 6,000 ስደተኛታት ከም ዘለዉ ይፍለጥ።